Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah bersyukur dan berbahagia pada kesempatan kali ini kembali saya Muhammad Dayat menemani Anda dalam program acara Kajian Pagi. Kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Islam LC Hafizahu Ta'ala. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini beliau akan membahas fikih Islam. Semoga apa yang akan disampaikan beliau bermanfaat bagi kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz, kami membuka sesi tanya jawab yaitu di sesi yang ketiga di nomor telepon 021-8499-4343 atau di 021-849-8497-0055 atau melalui pesan singkat dan WhatsApp di 0852-6277-4774. Tapi untuk waktunya kami persilahkan langsung kepada Al-Ustadz. Tafadhol Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Sahabat Ismail Radio bahagia bersama Al-Quran dimanapun Anda berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan segala urusan kita semuanya, memberkahi setiap langkah kita semuanya, dan memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Sahabat Ismail Radio bahagia bersama Al-Quran. Salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya tergolong umat beliau yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kita selalu berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kita kajian berkaitan dengan fikhus shalah, fikih yang berkaitan dengan salat yang kita bacakan dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Fadilatu Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lijami'il muslimin. Dan kita sudah sampai dalam pembahasan babun fi man la tashihu imamatuhu fi shalah, bab yang menjelaskan imam yang tidak sah, seorang imam yang tidak sah menjadi imam atau orang yang tidak diperkenankan menjadi imam di dalam salat berjamaah. Dan kita sudah mempelajarinya bersama beberapa poin pada pekan yang lalu. Masih ada beberapa poin, ada 3 poin yang cukup penting yang disampaikan oleh beliau Syekh Fauzan di dalam kitabnya ini. Poin yang belum kita tuntaskan, yang pertama beliau mengatakan wa in sulliya khalfa muhdithin aw mutanajjisin bi badanihi aw saubihi aw buq'atihi wa lam yakuna yu'allimani bi tilka an-najasah wa lam yakuna ya'lamani bi tilka an-najasati aw al-hadathi hatta faragha min as-salah sahhat salatul ma'mum duna al-imam li qawlihi sallallahu alaihi wasallam إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم. الحديث. Beliau mengatakan pada poin ini apabila ada seseorang yang salat di belakang imam yang berhadas atau imam yang membawa najis, entah itu badannya ada najisnya atau itu bajunya ada najisnya, atau tempat yang digunakan seorang imam salat itu terdapat najis. Imam dan makmum tidak mengetahuinya. Kalau ternyata sang imam itu berhadas, atau kalau ternyata sang imam itu membawa najis, ada hal yang najis pada dirinya, entah itu pada badannya, pada tubuh, pada bajunya, atau pada tempat ia salat. Gak ada yang tahu, imam dan makmum tidak tahu. Sampai salat tersebut selesai, ya tidak tahu, imam sama makmum kedua-duanya tidak tahu, hingga salat yang mereka dirikan tersebut selesai. Maka ketika terjadi seperti ini, yang harus kita ketahui adalah shahhat salatul ma'mum dunal imam. Salatnya makmum tadi sah, tetapi salatnya imam tidak. Jadi kalau ini apabila kemudian diketahui setelah salat baru tahu ternyata sang imam itu tahu apa, ternyata sang imam itu berhadas, atau ternyata yang digunakan imam untuk salat tersebut ada najisnya misalnya, diketahui setelah salat, maka ketika ini, ketika terjadi seperti ini, salat bagi seluruh makmum yang notabene mereka itu tidak tahu kalau imamnya membawa najis atau imamnya berhadas, maka salat mereka semuanya sah. Tetapi imam tersebut setelah mengetahui, oh ternyata dirinya itu berhadas, oh ternyata ketika sang imam tersebut salat tersebut tadi ada najis di tempat ia salat, di baju yang dia gunakan, atau di badan, atau menempel di badannya, maka sang imam wajib mengganti dan mengqadha salatnya tersebut. Dan hal ini tidak berlaku bagi jamaah atau bagi makmum yang lainnya. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallal junubu bil qaum a'ada salatah wa tammat lil qaumi salatuhum." Apabila ada seorang imam salat bersama kaum, bersama jemaah, bersama makmum, sedangkan dia dalam keadaan junub, berhadas, hadas besar, a'ada salatah, maka dia harus mengulangi salatnya kembali. Wa tammat lil qaumi salatuhum, berbeda dengan halnya makmum. Kalau makmum tidak perlu mengulangi salatnya kembali. Penjelasan ini disebutkan oleh beliau di dalam kitabnya ini, bisa kita lihat di dalam kitab karya Ibnu Qudamah yang berjudul Al-Mughni. Kemudian bisa kita lihat penjelasan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, hadisnya dari Al-Barra yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni dan Al-Imam Al-Baihaqi. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, sahabat Ismail Radio Bahagia Bersama Al-Qur'an. Jadi ketika kita menjumpai posisi seperti ini, ketika sedang berjamaah, ketika salat bersama imam, kita tidak tahu, imam tidak tahu ternyata imamnya itu hadas. Misalnya bangun tidur, imamnya langsung ambil wudu, kemudian berjamaah dengan kaum, dengan masyarakat, dengan jamaah. Imamnya lupa, ternyata semalam junub. atau telah melakukan hubungan badan, melakukan jima ya, bersama istrinya, tapi belum mandi besar. Ya. Kemudian tiba-tiba langsung melakukan salat bersama jamaah. Baru ingat setelah salatnya selesai. Posisi seperti ini, maka imamnya wajib mengulangi salatnya dan makmumnya tidak perlu mengulangi salatnya kembali, kecuali posisinya sama-sama lupa. Imamnya lupa ya, berhadas, bahwa dia itu berhadas. Makmumnya juga seperti itu. Setelah salat ingat semuanya, maka mereka semuanya, imam dan makmum, harus mengulangi salatnya kembali setelah menyucikan dirinya dari hadas kecil maupun dari hadas besar, dan juga menyucikan anggota badannya, pakaiannya, kemudian tempatnya dari najis tersebut. Apabila sampai selesai sholat, kedua-duanya tetap tidak mengetahui, ya, tidak tahu ternyata di tempatnya itu ada najisnya, imam tidak tahu, makmum tidak tahu, tidak ada seorang pun yang tahu, maka ketika seperti itu, semua perkara dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah salatnya tetap sah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebani kita kecuali dengan apa yang kita kecuali dengan apa yang tidak memberatkan kita. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan perkara yang tidak diketahui oleh kita semuanya itu tidak termasuk perkara yang Allah bebankan kepada kita. Kemudian pada poin yang berikutnya, beliau hafidhahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya ini, Al-Mulakhas Al-Fiqhi, wa la tasihu imamatal ummi wal muradu bihi huna man la yahfadhu suratal fatihati aw yahfadhuha walakin la yuhsinu qira'ataha ka'an yalhana fiha lahnan yuhilul ma'na kakasri kaf iyaka wadhammita an'amta wafathi hamzah ihdina aw yubdilu harfan bighairih wahuwa al-althagh kaman yubdilu ra' ghainan aw laman aw issina ta'an wanahwi dhalik fala tasihu imamatal ummi illa bi ummiyin mithlih litasawihima idha kanu ajizina an islahih fa in qadiral ummi ala al-islahi liqiraatihi lam tasihha salatuhu wala salatu man salla khalfah li'annahu taraka ruknan ma'al qudrati alayh. Pada poin ini beliau hafidhahullah ta'ala menjelaskan kepada kita semuanya, tidak sah salatnya seorang ummi. Ummi di sini dijelaskan oleh beliau adalah seseorang yang tidak hafal surat Al-Fatihah, atau dia hafal tetapi bacaannya banyak salahnya. Ya. Beliau mengasih contoh kepada kita seperti ketika membaca iyyaka dibaca iyyaki. Nah, ini salahnya jeli. Ya, besar atau jelas sekali. Ya. Kemudian kalimat an'amta dibaca an'amtu, ihdina dibaca ahdana, dan seterusnya. Kesalahan-kesalahan seperti itu adalah kesalahan-kesalahan yang fatal. Ya. Maka ketika kita menjumpai seorang imam bacaan Al-Fatihahnya tidak benar, kewajiban bagi kita adalah mencari imam yang lainnya. Mencari imam yang lainnya. Atau ketika kita tidak tahu di pertengahan jalan, kemudian kita salat bersama imam yang ternyata bacaan Al-Fatihahnya itu rusak semuanya, yang bisa merubah arti daripada surat Al-Fatihah tersebut, maka kewajiban kita adalah mengulangi salat kita kembali. Karena salat di belakang orang yang bacaan Al-Fatihahnya salah semua, salatnya tidak sah. apalagi tidak hafal Al-Fatihah. Ya. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kenapa? Karena orang yang ummi, orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah, atau orang yang bisa membaca Al-Fatihah tetapi banyak salahnya, itu hanya diperbolehkan menjadi imam bagi orang-orang yang sepadan dengan mereka kemampuannya. Kalau memang di dalam sebuah desa kemampuannya seperti itu semuanya, tidak ada yang lain, tidak ada yang lebih baik, maka tidak masalah. Tetapi kalau ada yang lebih baik dari dia, lebih baik bacaannya dari seorang imam tersebut, ya, ada yang lebih baik bacaannya, tidak ada salahnya, apalagi sampai mempunyai pemahaman agama yang luas, maka orang tersebutlah yang berhak menjadi seorang imam. Jadi perkara imam itu bukan perkara yang sederhana, bukan perkara yang sepele, tetapi perkara yang harus kita perhatikan bersama. Jangan sampai salat kita dan salat kaum muslimin yang lainnya ternodai gara-gara kita tidak bisa memilih imam yang benar. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Karena membaca Al-Fatihah di dalam salat merupakan rukun, rukun daripada salat tersebut. Kalau rukun tersebut cedera, maka salatnya pun akan cedera. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Sahabat Ismail Radio bahagia bersama Al-Qur'an dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan dan memberkahi setiap aktivitas yang telah dan akan kita kerjakan semuanya. Pada poin yang berikutnya, beliau menjelaskan wa yukrah an ya'umar rajulu qauman aktsaruhum yakrahuhu bihaq bi an takuna karahatuhum laha mubarrirun min naqsin fi dinihi li qawlihi sallallahu alaihi wasallam salasatun la tujawizu salatahum adhanahum al-'abdul abiq hatta yarji' wa imra'atun batat wa zawjuha 'alayha sakhit wa imam qaumin wa hum lahu karihun rawahu at-tirmidzi wa hassanah. Poin yang berikutnya, beliau menjelaskan kepada kita semuanya bahwa dibenci atau makruh ketika ada seseorang menjadi imam padahal dia itu seseorang yang tidak diinginkan menjadi imam. Makmumnya tidak suka sebenarnya. Ketidaksukaan mereka itu didasari dengan hal, dan hal tersebut adalah hal yang berkaitan dengan agama. Misalnya sang imam tersebut adalah pelaku dosa besar. Ya. Sang imam tersebut adalah orang yang suka melakukan dosa. Orang yang tidak pernah istiqamah misalnya. Orang yang jelas-jelas ketahuan pencuri, perampok. Ya. Dan seterusnya. Maka ketika seperti itu, orang tersebut makruh, dibenci menjadi imam bagi kaum muslimin yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada tiga golongan apabila ketiga tersebut melakukan salat, maka bacaannya atau salatnya tersebut tidak melebihi kecuali melewati telinganya saja. Artinya tidak berarti, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatnya siapa itu tiga golongan? Yang pertama al-abdul abiq hatta yarji'. Hamba sahaya yang melarikan diri dari bosnya, dari tuannya, hingga dia kembali lagi kepada tuannya tersebut. Yang pertama adalah hamba sahaya yang melarikan diri. Kemudian yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Dan seorang perempuan yang melalui malamnya sedangkan suaminya sedang marah dengannya. Suaminya sedang benci dengannya. Suaminya sedang tidak ridha dengannya. Perempuan seperti ini ketika salat, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatnya itu hanya melewati telinganya saja. Artinya tidak berarti. Nah, ini juga peringatan bagi para istri dimanapun Anda berada. Jangan sampai antunna sekalian melalui malam hari sedangkan suami sedang tidak ridha atau sedang marah dengan saudari-saudari sekalian. Kemudian golongan yang ketiga, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Dan seorang imam yang dibenci, jamaahnya tidak suka dengan imam itu. Entah dia itu orang yang suka korupsi, entah dia itu orang yang suka bermuamalah ribawiyah, entah dia itu orang yang ya diketahui suka berzina, suka minum khamar, suka berjudi dan seterusnya. Intinya jamaah kaum muslimin tidak suka dengannya. Entah itu orangnya akhlaknya buruk. Ya. Maka kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat dia itu hanya melewati telinganya saja. Artinya salatnya tidak begitu berarti. Nah, ini menunjukkan ketika kita memilih imam, usahakan imam tersebut adalah imam yang disenangi oleh seluruh jamaah. Seorang imam yang ditunggu-tunggu, dinantikan, dirindukan oleh jamaah yang lainnya ketika tidak hadir atau ketika belum hadir, jamaah sekalian menantinya, merindukannya. Karena hal ini akan membantu teraihnya kekhusyuan di dalam salat berjamaah. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azani Allah wa iyyakum, hadis tersebut adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dan dihasankan oleh beliau. Kemudian pada paragraf yang berikutnya disebutkan beliau al-muallif hafizahullahu taala di dalam kitabnya ini, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, idza kanu yakrahunahu li amrin fi dinihi مثل كذبه أو ظلمه أو جهله أو بدعته ونحو ذلك ويحبون آخر أصلح منه في دينه مثل أن يكون أصدق أو أعلم أو أدين فإنه يجب أن يولى عليهم هذا الذي يحبونه وليس لذلك الرجل الذي يكرهونه أن يؤمهم كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال سلاسة لا تجاوز صلاتهم آذانهم رجل أما قوما وهم له كارهون ورجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا ورجل اعتبد محررا رواه ابن ماجه والبيهقي. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى beliau mengatakan, apabila ada seseorang para jamaah atau para makmum tersebut membenci, tidak menyukai apa yang terdapat pada diri sang imam. Contohnya, sang imam adalah orang yang suka berbohong. Sang imam tersebut adalah orang yang suka berbuat zalim. Sang imam tersebut adalah orang yang bodoh atau orang yang gemar melakukan perkara bid'ah. Misalnya, ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau yang lainnya. Kemudian jamaah atau para makmum tersebut, kaum muslimin yang menjadi makmum, menginginkan, menghendaki adanya imam yang lebih baik di dalam agamanya, orang yang lebih jujur, yang lebih pandai, yang lebih mengetahui perkara yang berkaitan dengan agama, maka kata beliau hukumnya wajib kita mengikuti apa yang diinginkan oleh makmum tersebut. Ya, jadi hal ini harus juga menjadi pengetahuan bagi para DKM masjid. Ya, harus mempertimbangkan. Ya, jangan sampai DKM mengangkat begitu saja seorang imam, padahal imam tersebut di mata masyarakat adalah seseorang yang cacat misalnya. Cacat dalam tanda petik. Ya. Maka kita tidak boleh memaksakan kehendak. Kita harus bermusyawarah dengan para makmum yang lainnya. Siapa orang yang lebih pantas menjadi imam kita bersama. Kata al-imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wajib hukumnya kita mengganti imam yang telah ternodai dirinya tersebut dengan imam yang lebih baik dan bisa diterima oleh makmum yang ada. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ada tiga orang yang salatnya tidak lebih hanya sejauh telinganya. Artinya salatnya tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah seorang imam. Seseorang yang menjadi imam dan makmumnya itu tidak suka dengannya. Makmumnya tidak suka dengan dia. Kemudian yang kedua, orang yang tidak mendatangi sholat kecuali sholat tersebut sudah selesai. Tidak pernah melakukan sholat atau mendatangi tempat sholat kecuali sholat itu telah selesai. Rajulun la ya'ti sholata illa dibaran. Kemudian yang terakhir, rajulun i'tabada muharraran. Orang yang telah menjadikan seorang salih menjadi budak. Ya, rajulun i'tabada muharraran atau menjadikan orang yang merdeka menjadi budak. Nah, ini tiga golongan yang kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat mereka itu hanya melewati telinganya saja, artinya salatnya tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Pelajaran berikutnya masih ada 3 paragraf dalam bab man la tashihu imamatuhu fi shalah. Siapa orang yang tidak sah imamnya? Siapa orang yang tidak diperkenankan menjadi imam tersebut di dalam salat berjamaah? Masih ada 3 paragraf yang harus kita tuntaskan dalam bab ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Akhukum fillah Ridwan. Selebihnya saya kembalikan kepada Akhunul Karim Muhammad Yayat.
Taib, demikianlah sahabat Ismail Radio, itulah materi di sesi yang pertama. Dan insyaallah kita akan melanjutkan materi kita di sesi yang kedua nanti. Maka jangan kemana-mana, tetaplah di Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Taib, kita simak murotal yang akan kita putarkan berikut ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Ida waqa'atil waqi'ah, laysa liwaqa'atiha kadibah, khafidatul rafi'ah. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمارئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون.
Menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami hadirkan program acara Kajian Pagi. Kajian. Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Anda masih bersama kami, AM 774 kHz, Ismail Radio. Bahagia bersama Al-Quran.
Bahagia bersama Al-Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah masih bersama saya Muhammad Ayat yang menemani Anda dalam program acara Kajian Pagi. Dan Alhamdulillah masih bersama pemateri kita yaitu Ustadz Abu Islam LC Hafdahu Ta'ala. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu mengenai bab yang menjelaskan seorang imam tidak sah dalam sholatnya. Taib, untuk waktunya kami persilahkan kembali kepada Al-Ustadz. Tafadul Mashkur Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Sahabat Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan pembacaan kitab kita pada bab Man la tasihu imamatuhu fis salah, pada kitabus salah. Pada paragraf yang belum kita baca, beliau melanjutkan pembahasan di dalam kitabnya ini. Hafidhullahu ta'ala wa qala aydan idha kana bainahum mu'adah fi jinsi mu'adati ahli al-ahwa'i wal-mazahib lam yanbaghi an ya'ummahum li'anna al-maqsud bis-salati jama'ah an yatimma al-i'tilaf wa qala 'alayhi as-salatu was-salam la takhtanifu fatakhtanifa qulubukum rawahu Muslim. Beliau melanjutkan masih ungkapan yang pernah dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa beliau mengatakan apabila ada perbedaan antara imam dan makmum, dan perbedaan tersebut adalah perbedaan atau ada bahasa, kalau beliau menyebutkan di sini adalah mu'adah, permusuhan. Permusuhan yang terjadi atau yang berkaitan dengan perkara-perkara ahwa atau perkara-perkara bid'ah, ya. Atau permusuhan, perselisihan yang terjadi di antara mazhab. Maka ketika hal ini terjadi, orang tersebut tidak diperkenankan menjadi imam. Saya kasih contoh, misalnya ada orang yang beraliran Syiah. Nah, ini masuk dalam kategori ahlul ahwa. Iya. Orang yang mempunyai keyakinan yang sangat-sangat berbeda dengan ahlu sunnah wal jamaah, kemudian dia menjadi imam bagi ahlu sunnah, maka hal ini kata beliau tidak diperkenankan, karena hal ini tidak akan menyatukan mereka, justru akan menjadikan pertikaian. Karena orang ahlu sunnah tidak akan ridha tentunya ketika yang menjadi imam itu adalah orang yang telah mengkufurkan kekasih-kekasih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau, orang yang mengingkari keabsahan Al-Qur'anul Karim, orang yang mengingkari banyak perkara yang seharusnya diimani oleh seorang muslim, orang yang beriman. Sehingga kata beliau, orang seperti itu tidak berhak, tidak diperkenankan menjadi seorang imam. karena maksud daripada didirikannya salat jamaah salah satunya adalah agar kaum muslimin bersatu. Maka dari itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sabdanya, dalam hadisnya, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, janganlah kalian berselisih, karena kalau kalian berselisih maka hati-hati kalian juga akan berselisih. Ikhwani wa akhwati fid din a'azani Allah wa iyyakum, ini juga kita bisa terapkan ketika ada jamaah banyak dan jamaah tersebut adalah orang-orang yang bermazhab Syafi'i misalnya. Maka enggak perlu kita memaksakan seseorang yang bermazhab Hambali untuk menjadi imam. Karena hal ini akan lebih menjauhi daripada fitnah-fitnah nantinya. Ya, karena ada beberapa perbedaan di dalam sholatnya. Ya, meskipun sebenarnya tidak masalah, tetapi selama ada hal yang lebih menyelamatkan kaum muslimin agar tidak terjadi kegaduhan di dalam sholat berjamaah tersebut, maka yang lebih baik kita pilih yang sesuai dengan jamaah yang lebih banyak. Dan hal itu paling aman. Dan orang yang bermadhab Hambali bisa melakukan sholat bersama orang-orang yang bermadhab Syafi'i karena mereka posisinya adalah seorang tamu misalnya. Ya. Ikhwani wa akhwati fid din a'zani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau menjelaskan, amma idza kana al-imam dha dinin wa sunnah wa karihuhu lidzalik lam tukrah al-imamatu fi haqqihi wa innamal 'atabu 'ala man kariha. Beliau menjelaskan di dalam kitabnya ini, apabila seseorang yang menjadi imam tersebut adalah orang yang mempunyai agama baik, bagus, agamanya baik, kemudian orang yang selalu berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata orang yang seperti ini itu dibenci oleh makmum, maka yang harus kita ketahui adalah lam tukrah al-imamatu fi haqqi, orang tersebut tetap berhak menjadi seorang imam. Iya. Dan yang salah ketika dalam masalah ini adalah orang yang membencinya. Karena orang yang mempunyai pengetahuan agama yang cukup, orang yang berpegang teguh kepada sunnah, itu adalah memang orang yang berhak menjadi seorang imam. Tidak perlu kita benci dia. Tidak diperbolehkan kita membencinya. Justru kita harus mencari imam-imam seperti imam tersebut. Jadi yang diperhatikan di sini bukan dibenci atau tidaknya. Iya, dilihat oh ternyata imamnya itu memang orang yang berpegang teguh kepada sunnah, orang yang baik, baik agamanya, baik akhlaknya dan seterusnya. Tetapi ternyata di belakangnya itu ada makmum yang tidak suka dengannya. Karena dia menganggap makmumnya misalnya suka melakukan perkara-perkara yang tidak diajarkan di dalam Islam dan suka ditegur oleh imam tersebut, perkara-perkara yang telah ia lakukan dan sering ia lakukan, maka apa yang diinginkan oleh seorang makmum tersebut yang suka melakukan perkara-perkara baru di dalam agama Islam ini tidak diterima. Dan tetap kita harus mendahulukan seorang imam yang mempunyai wawasan ilmu yang lumayan, yang banyak di dalam agama Islam, dan orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fid din a'azani Allah wa iyyakum, sahabat Ismail Radio Bahagia bersama Al-Qur'an, pada paragraf yang terakhir beliau mengatakan wa ala kullin fayambaghi al-i'tilafu bainal imami wal ma'mumin wat ta'awunu 'alal birri wat taqwa وترك التشاحن والتباغض تبعا للأهواء والأغراض الشيطانية فيجب على الإمام أن يراعي حق المأمومين ولا يشق عليهم ويحترم شعورهم wa yajibu 'alal ma'mumin an yura'u haqqal imam wa yahtarimuh wa bil jumlah fayanbaghi likullin minhuma an yatahammala ma yuwajihuhu minal akhar min ba'dil intiqadat allati la tuhillu bid-din wal muru'ah wal insanu mu'arradun lin-naqsi wa man dhal ladhi turda sajayahu kulluha kafal mar'a nublan an tu'adda ma'ayibuh hadha wa nas'alullaha lil jami' al hidayah wat tawfiq. Kata beliau di dalam paragraf yang terakhir menutup bab yang menjelaskan tentang imam yang tidak sah menjadi seorang imam pada jemaah kaum muslimin, beliau menutup bab ini dengan seharusnya yang harus kita perhatikan bersama, perkara yang harus diperhatikan bersama oleh kita semuanya adalah bagaimana agar antara imam dan makmum tersebut selalu terjaga keharmonisan, selalu rukun. Imam dan makmum selalu rukun, bukan orang yang cekcok, orang yang bersatu. Kemudian kita harus bersama-sama saling tolong-menolong di dalam perkara kebaikan dan di dalam ketakwaan. Tidak boleh kita mengedepankan ego kita sehingga kita mengalahkan nas-nas yang terdapat di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Kemudian kita bersama juga harus menjauhi apa saja yang bisa menimbulkan kebencian di antara kaum muslimin. Karena sesungguhnya kebencian-kebencian itu adalah bentuk kita telah terpedaya oleh tipu daya syaitan dan kita telah mengikuti hawa nafsu, dan itu perbuatan yang tercela. Sehingga yang wajib harus dilakukan oleh seorang imam adalah memperhatikan haknya seorang makmum. Seorang makmum juga harus memperhatikan apa haknya seorang imam tersebut. Sehingga satu sama yang lainnya saling menghormati. Tidak malah saling mencederai, saling menjegal dan seterusnya. Kemudian yang memang harus dilakukan kata beliau, agar mereka saling menjaga diri. Agar mereka saling menjaga diri dan berlapang dada antara satu dengan yang lainnya. Karena sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna dari kesalahan. Sehingga kita harus mempunyai jiwa yang besar. Selama kesalahan-kesalahan tersebut bukanlah kesalahan-kesalahan yang fatal, maka alangkah baiknya kita memaafkan saudara kita. Kita berjamaah dengan mereka. Kita bersatu dengan mereka, meluruskan barisan-barisan saf dan seterusnya. Berbeda ketika perbedaan kita dengan mereka adalah perbedaan yang sangat fatal. Perbedaan yang besar, misalnya perbedaan dalam akidah. Ya. Maka hal itu tidak boleh kita paksakan. Adapun perbedaan-perbedaan yang kecil, kita harus bisa menjadi orang yang berjiwa besar dan tetap berusaha agar tetap bersatu dengan kaum muslimin yang lainnya. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Beliau menutup dengan man dzalladzi turda sajayahu kulluha kafal mar'a nublan an tu'adda ma'ayibuh. Siapa yang diridai seluruh akhlaknya, sungguh cukup bagi seseorang sangat mulia jika aib-aibnya terbilang. Ya. Bait syair ini menjelaskan kepada kita ternyata tidak ada orang yang terlepas dari pada kesalahan. Semua orang pasti mempunyai celah atau mempunyai kesalahan. Sehingga kita pun dituntut menjadi orang yang berjiwa besar, yang bisa memaafkan kesalahan saudara-saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Jazakumullah khairan. Selebihnya saya kembalikan kepada host kita Akhun Al-Karim Muhammad. Ya, tafadhal.
Taib, demikianlah sahabat Ismail Radio, itulah materi di sesi yang kedua. Dan insya Allah kita memasuki sesi tanya-jawab. Bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustad, silahkan menghubungi kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau melalui singkat dan WhatsApp di 0852-6277-4774. Tapi untuk mengawali pertanyaan pertama, kita akan bacakan dari hamba Allah di Mukti Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sahkah sholat apabila tangan atau anggota badan lainnya terkena cat ketika menyadarinya setelah selesai sholat? Apakah harus diulang sholatnya?
Naam. Terima kasih atas pertanyaannya, saudara dan saudariku yang ada di
Mukti Jaya.
Mukti Jaya. Sahkah sholatnya orang yang sholat dalam keadaan tubuhnya ada catnya? Ya, jawabannya kalau ternyata cat itu menutupi anggota yang seharusnya wajib dibasuh ketika wudu, maka sholatnya tidak sah. Ya, kecuali kalau memang dalam keadaan darurat sudah dibersihkan semuanya, ada titik, dua titik yang tidak terjangkau dengan mata kita misalnya, atau yang susah sekali dan waktu sholat hampir habis dan seterusnya, maka hal itu barangkali dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau catnya banyak, kemudian kita biarkan saja, kemudian kita sholat begitu saja, kita wudu masih ada catnya yang menutup anggota badan kita, maka wudu kita tidak sah. Kalau wudu kita tidak sah, maka sholat kita pun tidak sah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Dan kita harus mengulangi salatnya kembali setelah kita menghilangkan cat tersebut. Naam.
Tim jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kuburan yang masuk halaman rumah, apakah boleh saya salat di rumah? Karena saya seorang ibu rumah tangga, mohon pencerahannya, set.
Naam. Terima kasih atas pertanyaannya. Kuburan yang masuk di halaman rumah, apakah saya boleh salat di dalam rumah tersebut? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh seluruh kaum muslimin, bahwa sesungguhnya kita tidak boleh sembarangan melakukan apa saja yang kita kehendaki. Ya, seperti menaruh atau mengubur anggota famili kita di tempat-tempat yang sebenarnya itu adalah tempat yang tidak digunakan untuk mengubur. Dan ini dampaknya kepada orang-orang yang setelahnya. Kalau pertanyaannya bagaimana hukumnya salat, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Para ulama menjelaskan tidak boleh, tidak diperkenankan kita sholat di lokasi yang ada kuburannya. Di lokasi yang ada kuburannya. Ya, kalau di dalam rumah tersebut ada kuburannya, maka kita harus mencari rumah yang tidak ada atau mencari tempat yang tidak ada kuburannya. Kecuali kalau memang kuburan tersebut sudah terpisah atau terhalangi oleh dinding dan seterusnya. Terhalangi oleh tempat yang lainnya dan kita tidak berada di sekeliling kuburan tersebut, insya Allah perkara tersebut tidak masalah dan kita boleh melakukan salat pada tempat tersebut. Tetapi kalau kuburannya berada di sekeliling tempat kita salat, para ulama mengatakan tidak sah kita salat di atasnya, di sekeliling kuburan tersebut. Karena kita hanya diperbolehkan untuk melakukan salat di atas kuburan, yaitu salat jenazah. Adapun salat yang lainnya tidak diperkenankan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
Taib, jazakullah khairan atas jawabannya dan semoga bermanfaat bagi sahabat Ismail Radio. Kemudian kita angkat penelpon yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, dari Bapak Yus, di mana Bapak Yus?
Iya. Ya gini, saya mau menanyakan. Nah,
baik, Bapak.
Ada seseorang yang sholat itu berjamaah, kemudian di sampingnya itu ada anak kecil, Ustaz.
Nah.
Anak kecil itu kadang menoleh, kemudian yang sampingnya dibenerin lagi. Itu sampai berulang berkali-kali-kali.
Nah.
Itu apakah sholatnya sah atau bagaimana, Ustaz?
Baik.
Terus kemudian yang satu lagi, kalau mendidik anak untuk sholat itu kayak yang tadi anak kecil itu.
Iya.
Kadang ada yang mengajak itu dengan, saya lihat dengan kasar gitu,
Ustaz.
Tarik itu. Sebenarnya kalau mendidik itu bagaimana caranya, Ustaz?
Biar baik, Bapak.
Anak juga nurut juga itu.
Baik.
Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak. Bagaimana kalau ada orang yang sholat, ya, ketika di dalam sholatnya justru malah sibuk membeneri sholat anaknya? Ya, jawaban saya, hal itu tidak dibenarkan. Ya, hal itu tidak dibenarkan karena kita tidak diperbolehkan melakukan gerakan-gerakan selain gerakan yang dianjurkan atau gerakan yang diharuskan dilakukan di dalam sholat, kecuali dalam darurat. Ya, darurat misalnya ada sesuatu yang harus kita hindari, kita harus berjalan. Ya, atau ada orang yang mengetuk pintu, kemudian kita berada di samping pintu darurat, kalau ya ada tamu dan seterusnya, itu dalam keadaan darurat. Tapi bukan kalau bukan dalam keadaan darurat, maka kita tidak diperkenankan melakukan apapun itu gerakannya. Seperti gerakan membenahi ya salatnya putra-putri kita yang ada di samping kita yang sedang berlatih salat terus-menerus, itu membahayakan salat kita. Bisa membatalkan salat kita dan itu tidak dibenarkan. Ya, alangkah baiknya hal itu dihindari. Anak kecil anak kecil itu memang saatnya masih suka main-main dan seterusnya. Jadi hal itu bertahap. Ketika kita ingin memberikan pelajaran kepada dia, setelah sholat kita baru menegurnya. Ketika sholat tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu dan seterusnya. Ya, wallahu ta'ala a'lahu alam. Kemudian apakah cara mendidik anak-anak di dalam sholat itu harus melakukan kekerasan, kasar dan seterusnya? Jawabannya tidak, Pak. Ya, jawabannya tidak. Ya. Karena mereka sesungguhnya adalah orang yang belum diwajibkan untuk melakukan salat berjamaah, untuk melakukan salat fardu tersebut. Meskipun kita tetap mempunyai kewajiban untuk mendidik mereka agar mereka menjadi orang-orang yang kelak ketika sudah balig, ketika sudah dewasa tersebut menjadi orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mau menjalankan salat lima waktu tersebut. Tapi hal itu harus menggunakan cara-cara yang baik, bukan dengan tarik-menarik, keras dan seterusnya. Kita harus bisa mengajarkan putra-putri kita dengan penuh kelembutan. Iya. Jangan sampai kita kasari putra-putri kita sehingga nanti mereka mempunyai pandangan bahwa kalau dia tidak sholat itu nanti akan dimarahi oleh orang tua, karena itu bisa membiasakan ketidakikhlasannya dia ketika nanti dia sudah balig. Jadi pendidikan yang harus dibenarkan. Jadi kita harus memberikan dia pemahaman dulu, kemudian kita ajak. Ya, pas mood, alhamdulillah dia berangkat bersama kita. Kalau tidak mood, sedang tidak apa namanya pingin datang bersama kita ke masjid, ya kita tinggalkan di rumah, tidak masalah. Mereka belum saatnya melakukan salat, meskipun kita tetap memberikan pendidikan kepada dia. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Intinya kita harus memberikan pendidikan kepada putra-putri kita dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita menggunakan kekerasan kepada mereka. Wallahu ta'ala a'la wa'ala.
Taib, jazakallahu khairan atas jawabannya dan semoga bermanfaat bagi Bapak Yus. Taib, Ustaz, sebelum kita tutup untuk kesimpulannya, silakan, Ustaz.
Naam, ikhwani wa akhwati fiddin, a'azani Allahu iyyakum, sahabat Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. ada beberapa poin yang telah kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Semoga poin-poin yang telah menjelaskan kepada kita tentang siapa saja itu orang yang tidak berhak menjadi imam ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita memang seorang DKM masjid atau seorang pengurus lembaga dan seterusnya, maka kita harus benar-benar mencari seorang imam itu adalah imam yang sesuai dengan tuntunan Islam, sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar salat kaum muslimin tersebut tidak tercederai, agar salat kita dan kaum muslimin yang lainnya benar-benar menjadi salat yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa alam.